pirms 5:00 no rīta tika saņemta informācija par to, ka Rēzeknē atbrīvošanas alejas māja pagalmē ir noticis sprādziens. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ir noticis apjomīgs sprādziens. Ir bojāti 5 transporta līdzekļi un ar šķembām bojātas dzīvojamās mājas ieejas durvis. Par laimi cietušā persona nav. Tika veikta nekavējoties mājas iedzīvotāju evakuācija. Un par dotā faktu uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 185. panta otrās daļas par 6 mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu vispār bīstamā veidā. Šobrīd notiek intensīvas darbs notikuma vietā, sadarbībā ar Valsts policijas ekspertīžu centru ir ieradušies šie speciālisti. Tiklīdz tiks darbs pabeigts notikuma vietā, mājas iedzīvotāji varēs atgriezties savās dzīves vietās. Šovakar noteikti iedzīvotāji varēs jau būt mājās.